Illan aiheena sydämelläni on maailman sodan myrskytuulet Persian lahdella ja musta hevonen Pohjolassa. Lähtökohdaksi luemme Sakarian kirjan 6. luvusta alusta 6 jaetta. Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, 4 vaunut, jotka lähtivät liikkeelle 2 vuoren välistä, ja ne vuoret olivat vaskivuoria. Ensimmäisten vaunujen edessä oli punaisen ruskeat hevoset, toisten vaunujen edessä oli mustat hevoset. Kolmansien vaunujen edessä oli valkeat hevoset ja neljänsien vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset. Minä lausuin ja sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat, Herra? Enkeli vastasi ja sanoi minulle, ne ovat 4 taivaan tuulta tai henkeä, enkeliä myöskin hebrean kielen mukaan voidaan kääntää, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joiden edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan ja valkeat lähtevät niiden jäljestä. Tässä Sakarian kirjan 6. luvun alkuosan katkelmassa meidän eteemme piirretään profeetta Sakarian näky 4 vaunuista, 4 taivaan tuulesta, hengestä, enkelistä, jotka lähtevät liikkeelle 2 vaskivuoren välistä. Ja erikoisesti tulemme kiinnittämään huomiomme niihin ratsuihin, vaunuihin, jotka lähtevät pohjoiseen maahan. Päästäksemme sisälle tästä aluksi salaperäiseltä näyttävästä ennustuksesta, me tutustumme Raamatun valossa, mitä itse kukin yksityiskohta tarkoittaa. Tässä ensinnäkin mainittiin 2 vaskivuorta. Vuori kuvaa Raamatussa valtaa, voimaa, valtaryhmittymää, valtakuntaa. Obadjan kirjan 8. jakeessa sanotaan näin. Totisesti sinä päivänä, sanoo Herra, minä lopetan viisaat Eedomista ja taidon Eesaon vuorelta. Ja jae 21. Pelastajat nousevat Sionin vuorelle tuomitsemaan Eesaon vuorta ja kuninkuus on oleva Herra. Tässä profeetta Obadja vertaa Eedomia ja Eesaon aluetta, nykyistä Etelä-Jordanian seutua, vuoreen. Siis Raamattu kuvaa vuorella valtaa, voimaa, valtakuntaa, valtaryhmittymää, monessa muussakin kohdassa. Sitten mitä hän tarkoittaa vaski? Päästäksemme selville vasken salaisuudesta, menemme Danielin kirjan 2. lukuun ja luemme jakeesta 28 eteenpäin katkelma. Mutta on Jumala taivaassa. Hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi. Kun sinä kuningas olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikään kuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sen tähden, että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset. Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla. Tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian. ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut asettaen sinut kaikkien niiden valtiaksi. Sinä olet se kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinut. Ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. Tässä Danielin kirjan toisessa luvussa on katkelma kuningas Nebukadnessarin näkemästä unesta ja sen selityksestä profeetta Danielin kautta. Tämä toisen luvun asetelma on se, että kuningas Nebukadnessar ajatteli, mitä hän tapahtuu tulevaisuudessa sen jälkeen, kun minun päiväni päättyvät. Minä uskon, että jos lähdetään galluppia suorittamaan ihmisten keskuudessa ja kysytään, kuinka moni ihminen on kiinnostunut tulevaisuudesta, niin suurin piirtein jokainen ihminen on kiinnostunut tulevaisuudesta, on utelias tulevaisuuden suhteen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Näin oli myöskin Uus-Babylonian ylpeän kuninkaan Nebukadnessarin suhteen. Hän oli kiinnostunut tulevaisuuden tapahtumista. Jobin kirjan luvussa 33 sanotaan, että Herra puhuu tavalla ja toisella, sitä ei vain aina huomata, unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja niin edelleen. Jumalan yksi voimakkaimpia puhetapoja on unet. Ja nyt tässä Danielin kirjan toisessa luvussa Nebukadnessar näki unen. Ja tämän unen avulla Jumala puhui Nebukadnessarille tulevista tapahtumista. Mutta ilmeisesti oli niin, että tämä uni oli kadonnut pois Nebukadnessarilta. Ja hän vaati nyt, että kaldealaiset Baabelin viisaat selittäisivät ensinnäkin, mitä unta Nebukadnessar oli nähnyt, ja sen jälkeen antaisivat selityksen. Melkein mahdoton tehtävä. Mitäs ajattelet, jos sinulta kysyttäisiin, että selitäpä minulle, mitä unta minä näin viime yönä, ja anna siihen vielä selitys. Ja sitten oli kuoleman rangaistus Baabelin viisaalla, jos et siihen kyvennyt. Mutta Daniel ja hänen kolme toveriansa saivat tähän selityksen. Ja nyt kun lähdemme tätä tutkimaan, niin huomatkaamme tässä, mihin kysymykseen tämä kuvapatsas uni on vastauksena. Jakeessa 28 sanottiin, hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Ja jae 29. Kun sinä kuningas olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Tämä kuvapatsas uni on vastaus kahteen kysymykseen. Mitä on tapahtuva kuningas Nebukadnessarin päivien jälkeen? Ja mitä on tapahtuva aikojen lopussa, jossa me vuonna 1980 juuri parhaillaan elämme? Nyt Jumala puhui Nebukadnessarille unen kautta. Unessa Nebukadnessar näki ihmisen muotoisen kuvapatsaan, jossa oli kultainen pää, hopeinen rinta ja käsivarret, vaskiset lanteet, ja sitten oli rautaiset jalat, yläosa rautaa, alaosa rautaa ja osaksi saveenvalajan savea, kaksi jalkaa. Ja nyt Daniel sitten antaa selityksen Nebukadnessarille, mitä nämä ovat. Kultainen pää Danielin antaman selityksen mukaan on Nebukadnessar ja hänen aikainen Uus-Babylonian valtakunta. Ja me tiedämme, että tämä Uus-Babylonian valtakunta hallitsi vuodesta 605 ennen Kristusta vuoteen 539 ennen Kristusta. Sen jälkeen tuli toinen valtakunta, hopeinen rinta ja käsivarret. Ja me tiedämme, että vuonna 539 ennen Kristusta Medo-Persia Kyroksen eli Koreksen johdolla otti vallan. Ja tätä hopeisten rinnan ja käsivarren aikakautta kesti vuodesta 539 vuoteen 331 ennen Kristusta. Ja tässä oli toinen käsi Media, toinen käsi Persia tässä
hopeinen rinta ja käsivarret osuudessa. Se oli kaksoisvaltakunta.
Sen jälkeen tuli vaskisten lanteiden aika, ja juuri tähän vasken salaisuuteen me olemme perehtymässä. Kolmas valtakunta, joka seurasi Medo-Persiaa, oli Makedonia-Kreikka, kreikkalainen valtakunta. Ja tämä Kreikan imperiumi kukisti Medo-Persian Aleksanteri Suuren johdolla vuosina 333-331 ennen Kristusta Gaugamelan ja Issoksen taisteluissa. Ja näin alkoi kolmannen valtakunnan, kreikkalaisvaltakunnan aikakausi, joka hallitsee kaikkea maata. Näin oli menneinä vuosisatoina yli 2000 sitten, kuningas Nebukadnessarin päivien jälkeen. Mutta huomatkaamme tämä, että tämä kuvapatsas on myöskin vastaus toiseen kysymykseen, mitä on tapahtuva aikojen lopussa, jossa me juuri nyt elämme. Ja tämä vaski, tai kupari niin kuin alkukielessä sanotaan, joka hallitsee kaikkia maata, sillä on sanottava myöskin meidän aikakaudellemme. Ja me vielä tutustumme tarkemmin tähän kuparin vasken salaisuuteen, kreikkalaismaailman salaisuuteen. Roomalaiskirje 2, jakeesta 28. Roomalaiskirje 10, ja sieltä me otamme jakeesta 10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeä. Tässä ei ole erotusta juutalaisten eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ja vielä tutustumme Galattalaiskirjeen avulla, Galattalaiskirje 3, jakeesta 27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Paavalin uustestamentillisen opetuksen mukaan maailma jakautuu kahteen leiriin. On juutalaiset ja on kreikkalaiset. Ja jokainen, joka ei siis ole juutalainen, on Paavalin opetuksen mukaan kreikkalainen. Toisin sanoen, tämä vaski, kreikkalaismaailma, se tarkoittaa lopun ajassa kaikkia pakana kansoja, jotka hallitsevat tätä maanpiiriä. Tässä merkityksessä suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset, amerikkalaiset, venäläiset, kaikki nämä ovat kreikkalaiskansoja, pakana kansoja, vaskeja, jotka täyttävät kaiken maan. Ja kun nyt profeetta Sakaria näki lopun aikana kaksi vaskivuorta, se tarkoittaa sitä, että hän näki lopun ajan kreikkalaismaailman, pakana kansojen maailman, joka on jakautuneena kahteen valtaryhmittymään, kahteen voimaryhmittymään, kahteen vaskivuoreen. Meillä on itä, on länsi. On Itä-Eurooppa, Länsi-Eurooppa, Neuvostoliitto, Yhdysvallat. On olemassa Varsovan liitto, NATO. On olemassa Itä-Saksa, Länsi-Saksa, Pohjan kuningas, Etelän kuningas. Kaikkialla tässä maailmassa on nähtävänä tämä kahtia jakautuminen idän ja lännen väliseen leiriin. Tämä on meidän maailmamme kaksi vaskivuorta, kaksi maailman voimaryhmittymää. Ja nyt näiden kahden vaskivuoren välistä, idän ja lännen välisestä maastosta, lähtevät nämä neljä taivaan tuulta, maailman sodan myrskytuulet, irti lopun ajalla. Päästäksemme sisälle tähän salaisuuteen, meidän täytyy mennä aivan tänne Raamatun alkulehdille. Ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku, jakeesta 8. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison, se kiertää koko Havilan maan, jossa on kulta. Ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös Pedellion pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Giihon, se kiertää koko Kuusin maan, eli Etiopian. Kolmannen virran nimi on Hiddekel, nykyiseltä nimeltään Tigris, se juoksee Assurin, eli Irakin ja Syyrian editse. Ja neljäs virta on Eufrat. Tämä oli ihmisen alkukoti. Kun Jumala loi ihmisen maapallolla, hän asetti ihmisen myöskin paratiisiin Edenin itään. Tämä Edenin paratiisi oli ihmisen alkukoti, jossa Jumalan luoma viaton ihmispari käyskenteli Jumal-yhteydessä. Ja kun me tutkimme tätä Edenin paratiisin aluetta ja tutkimme näitä Edenin virran neljää haaraa, niin me huomaamme, että se muodostaa nykyisen Lähi-idän öljykenttien alueen. Muinaisella Edenin paratiisin alueella sijaitsevat muun muassa seuraavat nykyiset valtiot. Algeria, Libya, Etiopia, Egypti, Sudan, Saudi-Arabia, Etelä- ja Pohjois-Jemen, Kuwait, Bahrain, Arabiemirikuntien liitto, Somalia, Jordania, Libanon, Syyria, Irak, Togarman huone eli Turkki. Ja sitten siellä on tietenkin Iran, Afganistan ja Pakistan. Ja koko tämän alueen keskellä maan napa Israel. Tämä on ihmisen alkukoti Edenin paratiisin alue Raamatun mukaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku on otsikoitu sanoilla syntiin lankemus. Ja tämä luku kertoo, kuinka Jumalan ja ihmisen vihollinen, langennut kerubi, koin tähti, aamuruskon poika, josta lankeemuksen kautta tuli perkele ja saatana, tuli käärmeen hahmossa Edenin paratiisiin, viekoitteli ensimmäisen ihmisparin syntiin, ja tämän syntiin lankeemuksen seurauksena tuli kuolema, kirous, synti, sairaus ihmiskuntaan. Maa kirottiin ihmisen tähden, orjan tappuroita ja ohdakkeita kasvamaan. Paratiisitila alkoi häipyä ja ihminen karkoitettiin ulos paratiisista, ulos Edenin virtain varsilta, ulos Eufratin varsilta. Roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 18-23 Paavali osoittaa, että syntiin lankeemuksen tähden tämä luomakunta ja koko maapallo on alistettu turmeluksen orjuuden alaisuuteen. Ja tämä luomakunta huokailee synnytystuskissa turmeluksen orjuuden alaisuudessa. Ja Matteuksen evankeliumin luvussa 24 osoitetaan, että näitä maapallon synnytystuskia ovat muun muassa kulkutaudit, nälänhätä, rutto, levottomuudet, sodat, maailmansodat. Meillä on ollut ensimmäinen ja toinen maailmansota ja edessämme on kolmas ja neljäs maailmansota, Gogin sota ja Armagedonin sota. Nämä ovat luomakunnan maapallon synnytystuskia. Edelleen Paavali osoittaa samassa roomalaiskirjeen 8. luvun katkelmassa, että tämä luomakunta tullaan lunastamaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Takaisin paratiisitilaan. Muun muassa Jesaja 51 jae 3 osoittaa, että sinä päivänä tämä koko maapallo on oleva paratiisitilassa. Ja yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä, sanoo psalmi 90 jae 4, samoin toinen Pietarin kirje 3. luku jae 8. Elikkä kun ilmestyskirjan 20. luvussa ilmoitettu 1000-vuotinen rauhan valtakunta laskeutuu maan päälle. Jumalan valtakunta laskeutuu maan päälle, jossa Kristus ylösnouseitten pyhiensä kanssa hallitsee. Silloin maapallo on lunastettu turmeluksen orjuudesta jälleen paratiisitilaan. Nyt Raamattu myöskin osoittaa, että ennen kuin tämä 1000-vuotinen paratiisivaltakunta tulee maan päälle, on ennen sitä 7 vuotta kestävää antikristillinen vihan ahdistuksen tuskan aikakausi. Ja tämän antikristillisen aikakauden alussa on kolmas maailmansota, eli Gogin sota, ja sen lopussa Harmagedonin sota, eli neljäs maailmansota. Ja silloin käydään viimeinen taistelu Jumalan ja saatanan välillä, Kristuksen ja antikristuksen välillä, Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan välillä. Nämä luomakunnan, maapallon ja ihmiskunnan synnytystuskat huipentuvat tähän hirvittävään vihan aikaan ennen tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa. Ja ne ovat tämän nykyisen sukupolven aikana. Ja nämä lopulliset taistelut käydään muinaisen paratiisin alueilla, Eufrat-virran varsilla, Lähi-idän öljykenttien alueilla. Ja me voimme lukea täältä ilmestyskirjan 16. luvusta. Jakeesta 12 näin. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Edelleen ilmestyskirja 9 jakeesta 13. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna, päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000, minä kuulin niiden luvun, eli 200 miljoonaa. Siellä, muinaisen paratiisin alueella, Lähi-idän öljykenttien alueella, Eufrat-virran varrella, siellä nämä neljä taivaan tuulta, neljä henkeä, neljä enkeliä, ne ovat sidottuina kahden vaskivuoren välissä, idän ja lännen välisessä maastossa. Ja siellä lopun aikana Lähi-idän öljykentillä alkavat riivaajat lietsoa koko Lähi-itää ja koko maailmaa, hirvittävään maailman sotaan, viimeiseen raivoisaan taisteluun. Siellä ne ovat sidottuina. Myöskin profeetta Daniel sai katsella näitä lopun ajan näkyjä. Täällä Danielin kirjan 7. luvussa ensinnäkin luemme alusta näin. Belsassarin Baabelin kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen päänsä näön vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen. Kertomuksen alku on tämä, Daniel lausui ja sanoi, minä näin yöllä näyssäni ja katso taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta, ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Kun nämä taivaan neljä tuulta, jotka päästetään Lähi-idän öljykentillä idän ja lännen välisessä maastossa irti, alkavat kuohuttaa, niin silloin Jesaja 57:20 mukaan tämä pakana kansojen jumalaton meri alkaa kuohua ja kiehua. Lähi-idän öljykentät laukaisevat maailman hirvittävään kolmanteen maailman paloon. Parhaillaan jokainen voi omilla silmillään nähdä, kuinka Lähi-itä kiehuu. Kuinka siellä riivaajat ovat tekemässä ihmisiä mielettömäksi sotaan kapinaan. Ja koko tämän hirvittävän saatanallisen Lähi-idän öljykenttien hornan kattilan keskellä on maannapa Israel, Jumalan omaisuuskansa, joka on saatanan vihan pohjimmainen päämäärä tuhota Israel pois maailman kartalta. Danielin kirjan 10. luvussa myöskin Daniel katseli näitä näkymiä. Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Belsassariksi, ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa, hebrean kielen mukaan voidaan myös kääntää suurta sotaa, suurta armeijaa. Ja hän ymmärsi sanan ja hän käsitti näy. Niinä päivinä minä Daniel murehdin kolmen viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei lihaa eikä viini tullut minun suuhuni. Enkä minä voidellut itseäni öljyllä ennen kuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Ensimmäisen kuun 24. päivänä minä olin suuren virran Hiddekelin eli Tigrisin rannalla, juuri tämän Eufratin sivuhaaran rannalla. Siellä Daniel katseli juuri siellä Lähi-idän öljykenttien alueella maailman historian tapahtumia Persian kuninkaan Kooreksen päivinä. Huomaa. Ja me olemme jälleen Persian kuninkaan päivissä. Ja nyt me voimme lukea täältä Daniel 10, jakeesta 13 ja 14. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso Miikkael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla, huomaa. Sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä. Ja jae 20. Ja hän sanoi, tiedätkö mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katsot tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Päivien lopulla, jossa me juuri nyt elämme, on Persia Lähi-idän öljykenttien alueella, muinaisen paratiisin alueella, oleva jatkuvasti maailman politiikan polttopisteessä. Riivaa ja henget päästetään Eufrat-virran varrella lietsomaan Lähi-itää ja koko maailmaa sotaan. Ja erikoisesti pimeyden maailmassa Persian valtakunnan saatanallinen enkeliruhtinas on nousemassa taisteluun ja sotaan ja lietsomassa koko maailmaa, mutta Miikkael, Israelin enkeli, on suojelemassa jumalanomaisuuskansa. Oletteko panneet merkille, kuinka Persia, Iran, se on jatkuvasti polttopisteessä? Se kuuluu ajan kuvaan. Niinä päivinä, jolloin kolmas maailman sota puhkeaa yli koko jumalattoman maailman, on Persia, Persia ja jälleen kerran Persia maailman politiikan polttopisteessä. Se on ikään kuin yksi niitä sytytyslankoja, jotka räjäyttävät maailman kolmanteen maailman sotaa. Ja huomatkaa, tämä Persia mainitaan kahteen kertaan. On ikään kuin kaksi sellaista hyökyaaltoa lopun ajassa Persian, Iranin kohdalla. Nyt te olette huomanneet, kuinka Ajatollah Khomeinin tuoma islamilainen vallankumous on tuonut ensimmäisen hyökyaallon Persiaan, Iraniin. Olette huomanneet, kuinka amerikkalaiset panttivangit otettiin, kuinka niitä yritettiin vapauttaa, mutta se epäonnistui. Ja ilmeisesti on niin, että suurin osa näistä panttivangeista tullaan surmaamaan. Ja sen jälkeen nousee toinen vaihe Persian valtakunnan enkeliruhtinaan taistelussa. Ja nousee suuri raivo Yhdysvalloissa ja silloin onkin maailmalla totiset paikat. Myöskin profeetta Hesekiel sai katsella näitä Persian tapahtumia. Me luemme Hesekielin kirjan luvusta 38 alusta. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi käännä kasvosi kohti Gogia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta ja ennusta häntä vastaan. Ja sanon, näin sanoo Herra, Herra, katso minä käyn sinun kimppuusi Googsina, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi, hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekan kantajia kaikki. Me lähdemme nyt käsittelemään ensin näitä nimiä, ja minä haluan huomauttaa, että näitä käsitellään vain Raamatun ja tosiasioiden valossa, ei minkään poliittisen mielipiteen valossa. Nämä nimet ensinnäkin, Gog ja Magog. Nämä Gog ja Magog olivat muinaisia kansoja Lähi-idän alueella Turkin tietämissä. Kansainvaellusten historiassa nämä kansat ovat kulkeutuneet Kaukasusvuorten yli nykyisen Neuvostoliiton alueelle. Sen muistoksi Kaukasusvuoriin Neuvostoliiton eteläosiin on jäänyt kaksi huippua, Gogin ja Magogin huippu. Etevän juutalaisen vanhan testamentin tutkijan edesmenneen Haim Svilin mukaan itse asiassa Kaukasusvuori tulee sanaparista Gog Hassan eli Gog-vuorten katon voima. Kaukasus on Gogin vuori. Sitten Roos, heprean kielellä Rosh. se voidaan kääntää pää ylin huippu. Sen tähden monet englantilaiset raamatut, muun muassa kuningas Jaakon käännös, kääntää Mesekin ja Tuuvalin ylin prinssi. Se on oikein käännetty. Mutta tämä sana ros voidaan myöskin käsittää erisnimeksi, josta on tullut maailman kieliin Venäjää tarkoittava nimitys. Esimerkiksi nepalin kielellä Venäjän nimitys on tänäkin päivänä rus. Samoin meidän toinen kotimaisemme sanoo Rysland. Ros, rus, rys ja niin edelleen. Venäjää tarkoittava nimitys. Sitten Mesek ja Tuubal olivat myöskin muinaisia kansoja Lähi-idän alueilla, kulkeutuen pohjoiseen kansainvaellusten vaiheessa. Ja nykyinen Mesek on Moskova ja Tuubal Tobolsk. Ja mainittakoon, että 1 Mooses 4.22 mukaan Tuubalkain oli maailman ensimmäinen aseseppä vaski- ja rauta-aseitten takoja. Ja merkillisiä ovat nämä perusteet, perinteet, sillä tänäkin päivänä Tobolsk on Neuvostoliiton varusteluteollisuuden keskuspaikko ja Tuubalkain on edelleen asesepän työssä. Edelleen täällä jakeessa 15 sanotaan tämän Gogin ja hänen liittolaistensa asuinpaikka. Ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä. Kun asetamme jalkamme Jerusalemiin ja katsomme sieltä pohjoiseen, on vain yksi mahtivaltakunta, Neuvostoliitto, pohjoisen jäämeren äärellä. Ei ole mitään muuta maantieteellistä mahdollisuutta tulkita tämä. Nyt mainitaan myöskin tässä liittolaisia Neuvostoliitolla. Jakeissa 5 ja 6. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Gomer ja kaikki sen sotalaumat, Togarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Persia mainitaan ensimmäisenä Gogin liittolaisista lopun ajalla. Jälleen se Persia. Persia, Persia. Se on aina päivän politiikan polttopisteessä, myös raamatun ennustusten mukaan näin täytyy olla. Ja nyt kun ajattelemme Persian tapahtumia, niin muistakaamme, että muinainen Persia oli paljon isompi valtio kuin nykyinen Iran. Siihen kuului koilliskulmaltaan muun muassa Afganistan. Se on raamatullisen Persian koilliskulma. Se, että vuoden vaihteesta 79-80 lähtien Neuvostoliitto miehitti Afganistanin, merkitsee sitä, että Gog on astunut jalallaan muinaisen Persian koilliskulmalle Afganistaniin. Ja tässä merkityksessä kolmannen maailmansodan alkufanfaarit on soitettu, ja tämä melodia ei lopu ennen kuin kolmas maailmansota on käyty. Neljäsosa ihmiskuntaa on tuhoutunut, seurakunta on temmattu, morsiusseurakunta taivaaseen ja antikristuksen valtakunta on tullut maan päälle. Tämä prosessi ei ennemmin lopu. Edelleen täällä mainitaan sitten Etiopia ja puut. Etiopia eli Libya, Neuvostoliiton voimakkaita liittolaisia Pohjois-Afrikassa. Myöskin Danielin kirjan 11. luvun loppu osoittaa sen, ja ne mainitaan Neuvostoliiton liittolaisina Egyptiä miehittämässä. Ja pankaapa merkille Egypti, mitä sillä tapahtuu. Sille on luvattu sisällissotaa, sisäisiä vaikeuksia ja Neuvostoliiton miehitystä. Pankaa merkille, Egypti on myöskin polttopisteessä, Etiopia ja Libya ovat siinä kuvioissa mukana. Gomer ja kaikki sen sotalaumat, eli Itä-Saksa, jonne on kaikki noin 19 000 panssarivaunua sijoitettu lännen miehittämistä varten, 1,5 miljoonaa sotilasta. Togarman heimo pohjan periltä. Muutamat ovat ajatelleet sen olevan Pohjoismaat, mihin suomalainen raamattu vähän viittaakin, mutta onneksi tässä on käännösvirhe. Muutenhan meille pohjoismaalaisille kävisi kalpaten, ja kyllä meille muutenkin kalpaten käy, koska taidamme olla Maakookin jälkeläisiä sieltä Uralilta lähteneitä, ja kenties sinne päivämme päättyvät. Mutta hebreankielisen raamatun mukaan täällä sanotaan Togarman huone pohjoiselta sivustaltani alueeltani, joka mitä todennäköisimmin on nykyinen Turkki. Ja se enteilee myöskin vallankumous- ja levottomuusuutisia Turkissa. Edelleen, ole valmis, varustaudu sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä. Koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki tyyni. Sinä hyökkäät kuin raju ilma, tulet kuin pilvi pettäksesi maan sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, Herra, mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin ja sinä mietit pahan juonen ja sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina, asuvat muuria vailla kaikki tyyniä, joilla ei ole salpoja, ei ovia. Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakana kansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Liberaaliteologit selittävät, että tämä Hesekielin kirjan luku 38 on joku hämäräperäinen menneisyyden tapahtuma, mutta eivät he sano tarkkaan, mikä se sitten on. Mutta jakeessa 8 ja 12 ilmoitetaan selvästi, että tämä tapahtuu silloin, kun Israel on koottu hajannuksesta pakana kansojen seasta omaan maahansa, ja kun he ovat asuttaneet omaa maatansa jonkin aikaa ja rakentaneet ikivanhoja raunioita, restauroineet, jälleen rakentaneet Israelin maata, Eretz Israelia. Toukokuun 14. päivä vuonna 1948 Israel sai itsenäisyyden. Lähes 2000-vuotisen hajannuksen jälkeen Israelin valtio jälleen syntyi Raamatun kymmenien ennustusten mukaisesti maan päälle. Ja nyt tätä Israelia on rakennettu itsenäistymisestä lähtien jo hiukan yli 32 vuotta. Toisaalla Raamattu ennustaa muun muassa Luukas 21, jakeet 29-33, että se sukupolvi, joka näki viikuna puun lehteen puhkeamisen, eli Israelin itsenäistymisen hajannuksen jälkeen, näkee myöskin kaikki nämä loput tapahtumat. Ja sukupolven ikä, 4. Mooseksen kirja 32 ja 13 mukaan on 40 vuotta. Se sukupolvi ei katoa, joka näki Israelin itsenäistymisen. Me olemme kuluttaneet tästä yli 32 vuotta. Meillä on muutamat lyhyet, harvat hetket käytettävissämme. Tämä on se sukupolvi, joka kaiken näkee. Ja täälläkin tänä iltana salissa istuvien joukossa ja seisovien joukossa melkein joka ikinen näkee elävien kirjoissa ollessaan kaikki nämä tapahtumat, kolmannen maailmansodan, seurakunnan ylöstempauksen, ja jos et ole uskossa, niin myöskin jäät antikristilliseen vihan aikaan ja koet atomisodan kauhu. Meidän ovillamme kolmas maailmansota kolkuttelee, meidän sukupolveamme se koskee. Ja on mielenkiintoista muuten todeta, että juuri Afganistanin tapahtumat, eli muinaisen Persian koilliskulman tapahtumat, laukaisivat maailmaan tämän hirvittävän kierteen. Juuri Afganistanista alkoi saatanallinen Lähi-idän öljynkenttäjien riivaajamyllypyöriä, ja maailman kansat ovat tulleet mielettömän sotahysterian valtaan. Ja on mielenkiintoista todeta, että juuri Afganistanin miehittäminen sai länsivallat huolestuneeksi. Täällä sanotaankin Hesekiel 38 ja kessa 13. Saaba ja Deedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta. Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan? Saaba, Deedan ja Tarsiin kauppiaat ja heidän nuoret jalopeuransa, USA, Eurooppa, NATO, koko tämä läntinen liittoutuma on alkanut kysellä. Oletteko huomanneet, mitenkä kysellään Neuvostoliitolta, kuinka se on menossa Lähi-idän öljykenttiä valloittamaan ja länttä kiristämään? Juuri Afganistan, muinainen Persian koilliskulma tämän aiheutti. Ja minulla täällä on lehtileike päivätty 23. helmikuuta 80 Helsingin Sanomista, otsikoitu sanoilla Brzezinski uhkaa aseilla. Minä luen muutaman katkelman. Washington Reuters. Presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan Zbigniew Brzezinskin mukaan Yhdysvallat tulee kaikin voimin vastustamaan Neuvostoliiton mahdollisia laajenemispyrkimyksiä Persian lahdella tai muualla maailmassa. Brzezinski arveli, että parin viikon kuluessa Keski-Aasiassa syntyy yhteenottoja, jotka vaarantavat Yhdysvaltain tärkeät edut alueella. Sama toistuu noin 6 viikon kuluttua, jolloin meidän on vastattava päättäväisesti samalla mitalla. Ja edelleen Brzezinski kertoi voimansa kuvitella tilanteen, jossa Yhdysvaltain elintärkeät edut Keski-Aasiassa joutuisivat uhatuiksi, jolloin Yhdysvallat vastaisi uhkaan 2 viikon kuluessa samalla määrällä joukkoja kuin vastapuolella on käytössä. Jos 5-6 viikon kuluttua kriisi olisi ennallaan, Yhdysvalloilla olisi mahdollisuus ryhtyä vastatoimiin myös muualla kuin vastapuolen valitsemalla taktiikalla ja alueella. Ja edelleen. Yhdysvallat pyrkii Brzezinskin mukaan välttämään ydinaseiden käyttöä lahden ja sen öljyvarojen turvaamiseksi. Pystymme varmasti torjumaan hyökkäykset turvautumatta ydinaseisiin, ainakin yhteenottojen alkuvaiheessa, hän arveli. Tämä on selvääkin selvempää kieltä. Persian lahden öljykentät ovat maailmanpolitiikan polttopisteessä, niin kuin Raamattu yli 2,5 vuosituhatta sitten on ennustanutkin, ja tämä johtaa maailman tuhoisaan maailman paloon, ja sielunvihollisen tarkoitus on tuhota vihamielisillä joukoilla Israel, mutta Israelin eteen kaatuu Gog-liittolaisinen ja jokainen sille vihamielinen valtio, sillä se on Jumalan silmäterä. Nyt Daniel myöskin sanoi, että näinä aikoina, kun nämä maailman sodan myrskytuulet alkavat puhallella Persianlahden öljykenttien alueella, Lähi-idässä, 2 vaskivuoren idän ja lännen välisessä maastossa, silloin myöskin mustat hevoset lähtevät pohjoiseen maahan. Mitähän tämä tarkoittaa? Ilmestyskirjan 6. luku, jakeet 5 ja 6. Ja kun karitsa avasi 3. sineetin, kuulin minä 3. olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katso musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan, koiniksi mitta nisuja 1 denarin ja 3 koiniksi ja ohria 1 denarin, mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä. Kun musta ratsu lähtee liikkeelle näinä aikoina, niin tällä ratsastajalla on kädessään vaaka, jonka avulla hän rajoittaa, säännöstelee, punnitsee viljaa, elintarvikkeita. Oletteko huomanneet, että juuri Afganistanin tapahtumat aiheuttivat sen, että Yhdysvallat julisti viljaboikotin Neuvostoliitolle? Musta ratsastaja ratsu lähti liikkeelle välittömästi pohjoiseen maahan Neuvostoliittoon, kun Persian koilliskulma Afganistan miehitettiin. Musta hevonen on liikkeellä tässä muodossa. Mutta se merkitsee muutakin. Tämän ratsastajan kädessä oli vaaka, hän punnitsi viljaa. Ja sitten koiniksi mitta nisuja maksoi 1 denarin. Tämä koiniksi mitta on 1,094 litraa, voidaan sanoa, että noin litra. Matteuksen evankeliumin 20. luvun jakeiden 1 ja 2 mukaan denari oli miehen päiväpalkka Jeesuksen aikana. Tämä merkitsee sitä, että litra nisuja vehnää maksaa miehen päiväpalkan lopun aikana. Se merkitsee huimaa inflaatiota ja hintojen nousua elintarvikkeissa lopun aikana. Raamatun periaate on myöskin, että tuomiot alkavat ensin Jumalan huoneesta. Tiesittekö, että viime vuoden inflaatio Israelissa oli 111%? Tiesittekö, että tämän vuoden inflaatiovauhti Israelissa on myöskin 200%? Tiesittekö, että Israelissa ruokatarvikkeet tänä päivänä ovat suunnilleen samanhintaisia kuin Suomessa? Mutta tiesittekö, että israelilaisten kuukausipalkka on noin 500 markkaa ja siitä ylöspäin kuukaudessa? Mitäs tekisitte, jos saisitte näppiin ne 500 markkaa rahaa ja sitten eläisitte näillä nykyisillä hinnoilla? Mitä tekisitte? Musta ratsastaja on inflaation muodossa toden teolla Israelin maassa näinä päivinä. Mutta pian myöskin pakana kansat saavat mustan ratsastajan kavion kapseita tässä suhteessa kokea. Ja hyvin lähellä ovat ne päivät, jolloin Suomessa ja Pohjoismaissa, jossa nyt eletään leivän yltäkylläisyydessä, nousevat leipäkannikat arvoon arvaamattomaan. Ne päivät ovat oven edessä. Elintarvikkeiden säännöstely, nälänhätä, hirvittävä inflaatio. Ne ovat edessä. Koko maailmalla ja vallankin Pohjolassa. Ja koko pohjoisella pallonpuoliskolla. Tämä musta ratsastaja merkitsee vieläkin muuta. Täällä psalmi 58, jakeet 3 ja 4 sanovat näin. Ei vaan te hankitsette sydämessänne vääryyttä. Teidän kätenne käyttävät maassa väkivallan vaakaa. Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta asti, eksyneitä valhettelijat hamasta äidin helmasta. Tällä mustalla ratsulla ratsastavaisella oli kädessään vaaka. Ja Raamatun mukaan vaaka symbolisoi myöskin väkivaltaa ja laittomuutta. Ja kuinka täynnä meidän maailmamme sitä onkaan. Esimerkiksi Israelin maassa melkein joka päivä palestiinalaisterroristit iskevät pommien ja aseiden avulla, ja pääasiassa naiset ja lapset saavat surmansa. Kaikkialla maailmassa on vihaa, väkivaltaa, terroristia, murhaa, tappamista, raiskaamista, lakkoilua, kuohuntaa. Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa, Lähi-idässä, Afganistanissa, Euroopassa. Ja vasta ikään meidän Pohjolammekin, ennen kaikkea Ruotsi, oli hirvittävän mielettömyyden vallassa. Mustan ratsun kavioiden kapse on näinä päivinä kaikkialla maailmassa väkivallan muodossa. Ja myöskin meidän pohjoinen pallonpuoliskomme tulee tästä väkivallasta ja Pohjolan kulmamme vielä osalliseksi. Se ei tule säästymään. Musta ratsastaja merkitsee vieläkin muuta. Hosea 12 ja 8. Kanaan hänen kädessänsä on petollinen vaaka, halusta hän tekee vääryyttä. Tämä petollinen vaaka on Kanaanin kädessä. Menkäämme historiassa noin 3,5 vuosituhatta taaksepäin. Silloin Israelin lapset tulivat Mooseksen ja Joosuan johdolla Egyptistä luvattuun maahan Eretz Israeliin, jonka Jumala valalla vannoin oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen ikuiseksi omaisuudeksi. Ja kun he tulivat luvattuun maahan, eivät he saaneet kokea sanoja tervetuloa, vaan kanaanilaiset, jotka asuttivat maata, alkoivat taistella Israelia vastaan. Ja israelilaiset joutuivat Mooseksen ja Joosuan aikana miekan terällä sodalla valloittamaan luvatun maan Eretz Israelin kanaanilaisilta. Historia ja profetiat toistavat itseään. Meidän sukupolvemme aikana, kun israelilaiset lähes 2 vuosituhannen hajannuksen jälkeen toukokuun 14. päivä vuonna 1948 saivat oman maan ja itsenäistyvät, ovat jälleen joutuneet taistelemaan Israelin lapset nykyajan kananilaisia arabikansoja vastaan itsenäistymissodassa 48, Siinain sodassa 56, kuuden päivän sodassa 67 ja Jom Kippurin sodassa 73, jolloin oli jo maailmansota syttyä. Ja näillä nykyajan kananilaisilla arabikansoilla on kädessään tämä petollinen vaaka, öljyase. Toisessa vaakakupissa öljy, toisessa Israel. Olette varmasti huomanneet, kuinka tämä kiltti setä Yasser Arafat kiertää maita ja mantuja nykyisin. Tämän terroristijärjestön johtaja, jonka päämääränä on Israelin valtion pyyhkiminen pois maailman kartalta, hänen oman suunsa lausuntojen mukaan. Ja myöskin PLO:n peruskirjan mukaan, älkäämme eksykö, se on terroristijärjestö, jonka tarkoitus on tappaa juutalaiset pois maan pinnalta. Heidän oman todistuksensa mukaan. Ja nyt he kiertävät maita ja mantuja pyrkien saamaan järjestölleen tunnustuksen. Itävalta tunnusti, Intia tunnusti, EEC harkitsee, Suomeltakin kerjättiin tunnustusta. Mustan ratsastajan kavioiden katsekapse kuuluu. Öljyasetta käytetään. Ja huomasitte varmaan, kuinka tämä suurlähettiläs Amassi on myöskin touhuillut meidän maassamme. Joitakin aikoja sitten hän pyysi Israelin ystävien jäsenluetteloja Suomesta. Ei saanut niitä. Muutama viikko sitten hän lähetti sitten kirjelmiä näille muutamille Suomen yrityksille vaatien sionististen ja juutalaisten johtajien nimiä. Ja aivan hiljattain taas meni sitten uudemmat, kovemmat uhkauskirjeet, kun ei lähetetty. Ja siinä yhteydessä, kun myöskin kävi tämä Irakin ulkoministeri, hän sanoi suoraan, että Suomi joutui valitsemaan Irakin tai Israelin välillä. Valitse öljy tai valitse Israel. Kanaan ratsastaa, petollinen vaaka kädessään, myöskin Suomen maassa. Olemme tulleet jälleen melkein Hitlerin päiviin, jolloin Hitler vaati Suomea luovuttamaan juutalaiset. Meidän maamme ei luovuttanut, ja minä uskon, että sen tähden me olemme itsenäinen kansakunta. Ei meidän maamme urhoollisten sotilaiden tähden, vaan Jumala armahti, koska emme Jumalan silmäteriä juutalaisia luovuttaneet. 8 luovutettiin eräiden tietojen mukaan, ja minä uskon, että taisi olla Karjalan hinta. Näinä päivinä olemme jälleen valinkauhassa. Jälleen ovat pikkuhitlerit liikkeellä. Ja tehköön meidän kansamme oikean valinnan. Valitkoon Israelin, sillä joka koskee vihamielisesti Israelin, se koskee Jumalan silmäterää. Ja on myöskin uskovaisten aika herätä rukoilemaan tämän maan ja kansan puolesta, presidentin puolesta, hallituksen puolesta, eduskunnan puolesta, esivallan puolesta, että me tekisimme oikeita poliittisia ratkaisuja, ei Israelia vastaan. Sillä jos Suomi ottaa kannan, väärän kannan, Raamatun vastaisen kannan Israelia vastaan, niin silloin koittaa ehkä tälle kansalle aika, jolloin itsenäisyys menee, panssarit vyöryvät yli rajan ja piikkilangat ympäröivät tätä maata. On aika herätä. Ja saattaa olla, että Jumala antaa hyvinkin kovakouraisen varoituksen. Voi olla, että meidän Lappimme itsenäisyyden päivät eivät ole pitkät. Mutta kiitos Jumalalle, tämän mustan ratsastajan jäljessä lähtevät myöskin valkoiset ratsut. Valkoiset ratsut, kiitos Jumalalle. Ilmestyskirja 6, jakeet 1 ja 2. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä tule. Ja minä näin ja katsoin valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja ilmestyskirja 19 jakeesta 11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katsoin valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Valkoisella hevosella ratsulla ratsastaa hän, joka kantaa nimeä Jumalan sana. Ja hänen yllään on vereen kastettu vaippa, Golgatan veren evankeliumin voitollinen sanoma. Valtakunnan evankeliumin sanoma. Ja hänen suustaan lähtee Jumalan sanan kaksiteräinen miekka, hän lyö sillä kansoja toisille pelastukseksi, toisille paatumukseksi ja rangaistukseksi. Se on lopun ajan viimeinen herätys, valtakunnan evankeliumin herätys. Se ei ole entinen herätys. Vaan se on uusi herätys. Nuori viini lasketaan uusiin leileihin, vanhat pakahtuvat, useimmiten kateudesta. Viimeisinä päivinä vuodatetaan Jumalan henki kaiken lyhään lihan ylle. Yksikään kirkkokunta ja kuppikunta ei ole etuoikeutetussa asemassa. Vaan se tulee olemaan valtakunnan evankeliumin herätys. Se on herätys, joka pelastaa sielut, parantaa sairaat, vapauttaa riivatut, herättää kuolleet ja tekee voimallisia tekoja Jeesus nimessä. Se on herätys, joka koroittaa ristin evankeliumia ja Jeesusta Kristusta ja Jumalan sanan arvovaltaa. Se on herätys, joka asettaa kaiken ennalleen. Voimallinen herätys.
Ja huomatkaa, myöskin nämä valkoiset ratsut, ne lähtevät erikoisesti pohjoiseen maahan. Jumala jostakin käsittämättömästä syystä on meidän kansallamme suonut erikoisen armon. Jos me uskovaiset nyt oikein taivuamme avaramielisesti avartaa sydämemme oikealla tavalla, ei omaamme etsien itsekkäästi, vaan avarasydämisesti, niin me saamme kansakuntana kokea maailman historian suurimman herätyksen, mitä pakanan kansat ovat kokeneet. Satoja tuhansia on tuleva usko. Se on valtaisa herätys. Kaiken tämän tuskan ja ahdistuksen keskellä, mikä lähestyy. Tämän mustan ratsastajan tuoman tuskan jälkeen tulee myöskin valkoisen hevosen valtava herätys. Mutta Jumala, hän ei tule antamaan tälle kansalle, Pohjolalle, herätystä Suomen kansan itsensä tähden. Ei, vaan Jumalalla on vieläkin suuremmat suunnitelmat. Hän rakastaa myöskin Neuvostoliiton miljoonia sieluja. Suomi tulee olemaan avainasemassa Neuvostoliiton miljoonien uskoon tulemiseksi. Jumala tulee pelastamaan Suomen kansan sieluja, satoja tuhansia sieluja, Neuvostoliiton miljoonien pelastamiseksi. Ja niinä päivinä, kun se tapahtuu, tulee meidän Herramme Jeesus Kristus, ja meidät kohotetaan silloin tuuliin ja pilviin Herraa vastaan yläilmoihin, kaikki meidät, jotka olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Oletko sinä tänä iltana valmis? Aamen.